Ja til raushet, ja til å lære seg å feile. Jeg skulle ønske jeg kunne begynne på nytt igjen med voksne og veiledere som oppfordrer meg til å feile. Akkurat sånn som det burde ha vært.
Hvordan kan Norge få flere gründere, både mannlige og kvinnelige? Står det virkelig så dårlig til med kvinnelige gründere som statistikken vil holde til og som media fremstiller? Og hvorfor det egentlig så viktig med både kjønnsmangfold, kompetansemangfold, interessemangfold og etnisitetsmangfold for at bedrifter skal levere gode resultat? Alt dette og mer til skal du få svaret på om du hører på akkurat denne episoden av Housepodden. Velkommen til podcasten fra Fagfolket I Haus. Oss nok en gang på plass for å hjelpe deg med å nå de målene som du kan sette deg I den virksomheten som du jobber til. Jeg heter Tormod Sperstad. Si tusen takk for at du hører på Haus-podden. Det skal handle om kvinner og gründerskap I dagens episode til Haus-podden, naturlig nok, fordi at når oss spiller inn denne episoden her, så det 8. mars, som da den internasjonale kvinnedagen. Og egentlig, det kan vi kanskje diskutere litt senere, egentlig kanskje ikke så voldsomt for å markere den type dog og framfor andre type dog, men så det jo da enkelte tal I ymsestatistikket som sier at nei, det kanskje behov for å ha fokus på nettopp dette på en dag som dette her. Og nå vet du ikke oss hva tid du hører på denne podcast-episoden, men som sagt, det spilt inn rett I forkant til 8. mars og publisert på den 8. mars. Og når du ser på tallet da, og de ferskeste tallene som jeg har funnet I hvert fall, så de fra 21. Så det jo slik at kvinnelige gründere utgjør kun 21% av dem som starter aksjeselskap I Norge. Det tall som oss har hentet fra SSB. Og I 2021 så var det kun 5% av norske kvinner som ønsket å starte sin egen bedrift. Og det faktum det gjør at Norge faktisk var det fjorde lågeste landet blant de 38 OECD-landet. Ganske stusselig. Og noe som vet ikke helt krise, hvis man da ser på tal for innovasjon Norge fra 2021 da, så var det slik at kun 14% av de bedriftene som fikk støtte for Innovasjon Norge I 2021, de hadde kvinnelige ledere. Og så kan vi så komme inn på denne mangfoldsbiten senere, men det her med mangfold det viktig I bedrifter på alle vis, ikke minst når det gjelder kvinner. Det viktig å få nok kvinner inn I bedrifter for at bedriftet skal gå best mulig. Så litt lang innledning etter her, men det skal handle om kvinner og gründerskap. Det står visst nok dårlig til, og spørsmålet ja, står det egentlig så dårlig til som det oss ser ut fra statistikken og les I media? Og hva kan oss gjøre? Og dette her kan ikke jeg sitte og synes selv, for det blir jo totalt feil, eller kanskje det egentlig hadde vært det så korrekt som ordene får det, hvis det bare hadde vært en kar som hadde sittet og bablet I vei om kvinnelig gründerskap, men for å I hvert fall rettferdiggjøre denne episoden litt grann mer, og I hvert fall gjøre det mer interessant å høre på, så har jeg fått meg nettopp en kvinnelig gründer I podcaststudio. Så da kan jeg puste litt ut, og så kan jeg ønske deg velkommen Rita Kirkenes.
Tusen hjertelig takk, Tormod. Skikkelig trivelig å være her igjen.
Ja, fordi at for de lytterne som har vært med lenge, og der vet jeg at det mange lytter som har faktisk vært med siden episode 1, og nå ser vi på episode 210, så det nesten så de lytterne fortjener kongens fortjeneste medalje I gull, bare for å ha hengt meg I Haus-podden såpass lenge. Men ja, tusen takk for at du på plass I Haus-podden, og det flere grunner til at du som... Ja, ikke sant... Det at du som gründer med på denne episoden her, det jo engasjementet ditt på flere måter. Det skal handle om gründerskap. Du en gründer, og du kvinne. Og nå skal vi prate om alt dette her, men la oss starte på starten, så turre tallet da. Jeg antar at du med har sett de tallet her, både I form til regnstatistikk og kanskje I media, at det få kvinnelige gründere I Norge?
Ja. Alt for få kvinnelige gründere I Norge. Og det kjenner jeg meg egentlig ikke helt igjen I selv, altså. Jeg kjenner meg kanskje litt igjen I når jeg snakker med kvinnfolk og jeg spør hvorfor ikke du gründer eller hvorfor velger du å jobbe I ordinær jobb, så hører jeg at kvinnfolk I større grad svarer at det familielivet som gjør at de velger å ikke gjøre det da I forhold til menn, så at det at det kanskje en forskjell her mellom motivasjon til å starte bedrift blant kvinner og menn, det kan godt hende. Men sannheten jo at det fåtall som velger å bli gründer, uavhengig av kjønn. Da. Jeg kan jo si for min del, så var det en ganske lang prosess fra jeg jobbet I vanlig 8-4 jobb, til jeg fant ut at jeg skulle prøve meg som gründer da. Så det en dynamisk prosess der jeg har tatt, ja det har gått over ganske lang tid, og jeg tror nok det at hvis jeg hadde forstått hva det innebærer å være gründer før jeg startet, så det ikke sikkert at jeg hadde gjort det. For det litt av en situasjon å være I når du, ja, dem jeg prater med, de snakker om at det usikkert, det utrygt å være gründer, og det jo, enorme krav på en måte som stilles til deg som gründer da. Så skal du nå gjøre det samtidig som du har barn og du skal gjøre det samtidig som du skal realisere deg selv og så skal du slappe av og så skal du puste med magen og så skal du drive med yoga og så skal du ha venner da og så skal du nå få til alt det der samtidig. Så jeg vet ikke altså om det et problem kun for kvinner Nei, jeg ikke helt sikker også. Mangler det så mye kvinnefolk I gründervirksomheten da?
Nei, altså oss I Hausma har jo reflektert over akkurat dette her som du sier sammen med kollega. Og når oss ser rundt oss I de områdene som oss server mest da, nå det jo pratet om relativt små kommuner, så ser oss egentlig det helt motsatte.
Ja.
Så om det ikke motsatt, så I hvert fall bildet litt mer nyansert enn det som oss ser I statistikk, og det som oss leser I media. Altså, det som oss leser, og det som oppgir seg ved til, at det alt for få, og det svært få kvinnelige gründere. Og det få, ja, det rett I siste tallet som jeg sa da, at det forsvinnende liten andel til potten til Innovasjon Norge som går til bedrifter som har en kvinnelig dagleder.
Ja.
Men det som også ser rundt oss her da, jo at vi nesten påstår majoriteten til de bedriftene som oss jobber med og enten rådgir eller server på andre måter, bedrifter som oss følger over tid her, det faktisk bedrifter der det står en kvinne enten bak, eller der kvinner daglig leder, eller en del til dem som står som eiere da. Og du for eksempel, som jobber I Tytutu jo da bare et eksempel, men andre bedrifter som oss jobber med for eksempel Fjellbit, det Smak I Lom, det Gravlund Kompetansesenter, Floravind, Dønnefoss Camping Innlandet Fornybar, I alle disse bedriftene der, og jeg kunne nevnt mange flere,
ja.
så er det jo enten kvinner som inne på eiersiden, det bedrifter som 100% eget til kvinner, eller det bedrifter som har kvinnelig daglig leder. Så jeg vil I hvert fall si at bildet litt mer nyansert.
Absolutt.
Og hvis man da ser på alle disse her bedriftene her, da, så det relativt små bedrifter. Og hvis vi da ser rundt oss, og selger jo da til relativt små lokalsamfunn, I hvert fall der også, men hvis vi ser på det ganske land nå, så jeg helt sikker på det at man kanskje burde ha delt inn disse her tallene her etter litt et størrelse på bedrifter. Da. Hvis du ser på de små og mellomstore bedrifter, at du I hvert fall deler inn I store bedrifter og SMB. Da.
Ja.
Så hvis du da ser på de litt mindre bedriftene, så tror jeg kanskje at det står litt bære til der. Og ikke minst, de bedriftene som du ofte leser I media, når det prat om bedrifter som har få kvinnelige gründere, der mannandelen kjempestor, så vil jeg jo si det at de som virkelig, nå skjer jeg alle over en kammer, men de som virkelig holder liv I lokalsamfunnet og som bidrar til verdiskaping I lokalsamfunnet, det jo alle så her småbedriften som I sum bidrar for at I det hele tatt bor folk I hele Norge.
Mm.
Så selvsagt de store bedriftene og viktige, men oss må ikke glemme seg småbedriften, for det de som virkelig bidrar til knallbra verdiskapning I spesielt distrikts-Norge. Det de som har liv I lokalsamfunn år etter år. Og jeg vet ikke om det var bondelag, eller om det var Senterpartiet, eller noe enn hva det var, som da har dette ordtaket om at vi holder Norge levende, eller et eller annet slik.
Ja.
Mm. Ja, et eller annet slik. Men burde egentlig haft et nytt slagord der, da, at det de mange små og mellomstore gründerbedriftene som holder Norge levende, tenker jeg.
Mm.
Uavhengig om det et gardsbruk, eller om det en såpeprodusent, eller en mikrogrønt produsent.
Mm. Og der var jo, stod jeg jo I sånne tallene som vi leste, at der jo kvinnfolk mer representert da, I små og mellomstore bedrifter, og spesielt I enkeltpersonsforetak da. Når du begynner å komme over på aksjeselskap, så manneandelen større. Og også, hvis en skal tro på statistikk da, og forholde seg til det I det hele tatt, så synes jeg det var ganske interessant det med at bedrifter som har vekstambisjoner, har færre kvinner da, I styre og verv enn dem som ikke har ambisjoner om å bli større da.
Den der må oss dvelle litt annet. Hva betyr egentlig det?
Mm.
Betyr det at kvinner ikke har troet på seg selv? Eller betyr det andre ting?
Det et veldig godt spørsmål. Det kan, for så vidt kanskje på tynn is her nå, altså. Men det kan jo være det. Det kan også være at kvinner I mindre grad har behov for at vi trives bedre med det vi kan og det vi komfortabel med? Nei, det tror jeg ikke stemmer. Nå sa jeg noe jeg ikke tror stemmer. Nei.
Jeg stusser litt på de tallene der selv, da, så gjør det det.
Ja.
Men, ja.
Og det jo det som med statistikk og tall, da. Du kan jo aldri vite hva de egentlig sier, sa tallene. Det handler jo litt om hvordan du velger å lese dem og hvordan du bruker dem.
Ja.
Men en ting jeg synes, en ting jeg har med meg da, når jeg prater om kjønnsrollemønster, som jeg ofte tenker på når jeg tenker på forskjellen på kvinner og menn, så var det en stand-up-komiker, nå husker jeg ikke om det var Lars Berrum eller hva det var, men det var I hvert fall noen som hadde en kvinnelig gjest, og der hun sa det at når hun feiler på scenen, så går hun av scenen og tenker at det var hennes feil, og da det flere mannlige komikere som innrømmer at når de feiler på scenen, eller når publikum ikke gir dem riktig respons, så synes de det var et dårlig publikum. Så at det kan være noen sånne forskjeller mellom kjønn der, da, I måten vi møter omverden på, I måten vi tar til oss feedback og tilbakemelding på, jeg ikke sikker. For min del, personlig, så det en viktig del av motivasjonen min, da. Det hvordan jeg blir møtt, og jeg ganske bekymret for om folk dømmer meg, eller om jeg tenker veldig mye på hva folk mener om det jeg gjør, da. Og det vet jeg ikke om kjønnsbestemt, altså. Om det vi snakker om som kjønnsavhengig, at det rett og slett litt mer personavhengig, da. Jeg kjenner mange, mange menn som usikre på seg selv, og som ikke har tro på at de får til alt de kan. Da.
Jeg
kjenner også veldig mange kvinnfolk som tror på seg selv, og som nesten aldri tviler på sin egen kapasitet. Da. Så det her synes jeg egentlig en litt sånn vanskelig samtale å ha. Men jeg opplever jo at kvinnfolk blir fremstilt som mer sårbare I media enn det mennene. Og de mannfolk jeg kjenner like sårbare og usikre på seg selv som det jeg.
Og dermed har vi jo sett eksempel relativt nylig på at kvinner kanskje blir fremstilt som mer sårbare enn det de egentlig De jo knallsterke. Reft den siste saken som vi fremme, jo da det som vart etter hvert en debatt om at det burde være mulig for kvinner å få permisjon fra et styreverv, slik at de fikk mulighet til å være enten hjemme med ungene sine, eller få ammefri. Fordi det var jo slik at frem til 2018 så var det jo, så måtte jo alle norske styret ha vararepresentanter, og det jo valgfritt nå. Og så var det da ei som daglig leder i Innlandet Fornybar, som hadde skrivet et leserinnlegg i Dagens Næringsliv forrige uke, var det, som de kastet seg på, for det at hun kom jo da nesten en bisetning der inn på tematikken rundt at kanskje kvinner egentlig ikke det hele tatt burde være med i et styre når de hadde små unger slik. Og selvsagt så var det jo dette her en brutal sak som var slik på fremsiden på DN, og det var jo Dagsnytt 18 og Dagbladet full hurra med hei. Der da saken etter hvert da dreier seg om at ja, kvinner, de burde få ammefri fra styreverv, slik at de kan få hjemme ungen, og så kan styret få gjøre sitt, slik at styret går så godt som mulig. Men det som jeg tenkte i hvert fall, var at dette handler ikke om kvinner spesifikt. Jeg tenker at alle i ulike perioder av livet sitt har hugget sitt på helt andre plasser, og dermed ikke bør sitte i et styremøte og ta store avgjørelser som kanskje får direkte konsekvenser for kanskje 50 medarbeidere i en bedrift. Mm. Altså det kan være prate om avgjørelser som er et betyr at være eller ikke være for en bedrift. Og da tror jeg kanskje at ammende kvinner er det minste problemet. Ja. Men at casen der ikke handler om kvinne eller kvinnekamp i det hele tatt, men det kommer ut som i det andre enden.
Ja, at du tenker at det handler litt mer om at ved flere situasjoner i livet så burde man kanskje ha trekt seg litt unna ansvarstunge oppgaver.
Ja, så absolutt. Ja. Fordi at når du påtar deg styreverv, så er det et skikkelig ansvarsfull oppgave som du tar på i dag. Mm. For da er du faktisk direkte personlig ansvarlig for andre i den bedriften, altså de ansatte i den bedriften. Mm. Og det betyr jo at avgjørelser som du tar kan føre til at folk mister jobben sin, at en bedrift går dunken. Mm. Og hvis du har hugget ditt på helt feil plass, så kan jo det føre til at du tar feil avgjørelse. Mm. Og jeg tror at de feil avgjørelsene, det tar du ikke hvis du har små unge og amma og har med en unge i styrerum. Det er ikke det som er det største problemet. Det kan være helt andre greier i livet ditt, og det er ikke helt uavhengig av om du er mann eller kvinne. Mm.
Det
tror jeg du har helt rett i. Så jeg vet ikke hva jeg begynner å prate om slik innledningsvis her, men det handler jo litt om, er det egentlig handler det egentlig om kvinner? Er det forskjell på kvinner og menn, slik sett?
Ja.
Er det det som gjør at det er mer støtte til bedrifter der karre er overrepresentert? Mm. Eller er det egentlig er det personavhengig?
Ja. Ja, jeg tror jo det er personavhengig da, men at vi kanskje er prisgitt kjønnsrollemønstre vi har vokst opp i, det kan hende. Flere damer jeg snakker med forteller om flink pike, det at du skal være snill, og du skal være god, og du skal være flink, og ingenting av det passer inn helt i den der spisse albua, kom seg fram og opp. Så at det kanskje er at vi kanskje sitter fast litt rann i, det er ikke mange år siden det var lov å si at kvinnfolket hører hjem på kjøkkenet, der det var helt greit. Heldigvis er ikke det innenfor lenger, selv om det er mange kvinnfolk som velger å gjøre det, og som tar stolthet i det. Men at kanskje den her selvrealiseringsfasen av utviklingen vår, da, at vi er litt i oppstarten der, og at vi kanskje vi ser litt spor av hvordan kjønnsrollemønstre har vært da, siden tidenes morgen, mer eller mindre. Ja. Men jeg opplever ikke at det er vanskelig. Altså for meg så hadde det ikke vært vanskeligere å bli møtt med raushet og støtte ifra hverken kunder eller støttespillere. Men jeg også heldig da, som har, jeg har en sterk mann I ryggen. Samboeren min som støtter meg og hjelper meg og som minner meg på da, at jeg mer enn god nok til å drive med det jeg driver med. For det har vært vanskelig for meg å forstå at jeg kan, bare det å kjenne seg igjen I det å være gründer og sterk kvinne som vil fram I verden, det, liksom, det bare høres så feil ut I ørene mine. Men det jo det jeg Jeg jo en kvinne som ønsker å få til verdiskapning I det samfunnet jeg bor I. Da. Og det vet jeg det mange, mange flere av meg. Og det også mange menn da.
Men når du sier det som du sier, så sier du sier at det høres feil ut I dine ører.
Ja.
For meg så blir det feil I mine ører når du sier det som du sier.
Og det sier alle som hører det. Og derfor jeg prøver å ikke si det, men at det er en del av min natur da. Som er, da kan jeg jo kun snakke på vegne av meg selv. Men det handler jo en del om selvtillit. Og det å ha trua på sin egen idé. Og det ikke bare det å ha trua på sin egen idé, men det å tro at jeg har det som skal til for å sette den ut I livet nok til å faktisk starte bedrift. For det jo det gründerskap Det holder jo ikke med bare en idé. Du skal jo også sette den ideen ut I livet ved å starte bedrift da. Og hvis du sjekker litt hva det vil si, jeg spurte jo ChatGPT-en for eksempel, hvilke egenskaper skal jeg ha for å bli gründer? Det er jo en stillingsannonse som hadde kommet til å skremt vettet av de fleste. Ja, men det jo helt vanvittig hvor mye kompetanse og egenskaper du skal inneha da, for å I det hele tatt være egnet til å starte en bedrift da. Og så blir det jo også sagt på slutten der da, at det her en prosess der du skal lære underveis og slik da. Men for min del så har hverken oppvekst eller utdanningsprogram gjort meg noe særlig. Jeg føler ikke at jeg har vært forberedt på å feile så mye som det du nødt til å gjøre når du skal ta en idé ut i livet da. For hvis du ikke tør å feile, så kommer du heller aldri til å prøve. For du kommer til å feile, og det kommer til å føles dritt ganske ofte. Fordi at det bare... Du skal hele tiden ha ny... Du skal lese deg opp på ting, du skal følge med på ting, du skal utvikle produktet ditt, du skal drive med networking, du skal være utadvent, du skal være sosial, du skal kunne masse om økonomi og budsjettering. Og jeg vet ikke, det er ting jeg har lært underveis, og hvis ikke jeg har hatt den støttespilleren som jeg har I Inge, så vet jeg ikke om jeg har tors og prøvd, altså. Rett og slett.
Det litt like om, ja, nå har du sagt litt om hvordan den veien din har vært, men kan du si litt mer om hvordan du har vært møtt til for eksempel virkemiddelapparatet, for jeg antar ikke at døk meg har søkt litt midler, kanskje fått litt midler opp gjennom tiden, ja. Kan du si noe om hvordan de møtene der har vært? Har du følt på at virkemiddelapparatet har skilt mellom kvinner og menn og vært mer kritiske til dine ideer enn kanskje andre? Eller?
Nei, det har jeg. Jeg har, altså, der jeg har fått rundt og snakket med folk om penger, så har det styrket saken vår noe voldsomt at det en kvinnelig leder. Og det har de vært helt ærlige på, at det ser bra ut, som de sier. Så det kanskje opplever kanskje at det litt sånn krampaktig, det der at det er så... Innovasjon Norge også har jo det som etter bærekraftsmålene sin, eller det at de bruker jo FNs bærekraftsmål med det å ha likestilt styre, og at kvinner skal nå fremmes da, i gründerskap og styre og stell. Så jeg har ikke inntrykk av at det lønner seg å være mann, nei, når du går rundt og skal snakke med folk om å få penger. Da det motsatt.
Ja.
Ja. Så, og det noe litt som vi sier om, at det blir noe snakket mye om I media også, da, at kvinner skal opp og frem, og at vi avhengig av mangfold.
Ja, og den mangfoldsbiten superviktig. Da. Det jo, dette her står jo i alle fagbøker, jeg tenker på sagt, at mangfold i bedrifter, enten det i et styre eller i form til at du har bra kvinneandel som da at det mange som tørst å steg og ta både styreverv og bli daglig ledere, at du har bra mix i et team da, i en bedrift ja. Når det gjelder kjønnsfordeling er bra, for at da vil du få ut bære produkt, bære tjeneste i andre enden. Du vil rett og slett levere bære på bottlinjen og levere bære resultat hvis du har et mangfold. Dette gjelder jo uansett. Nå det ikke prate om bære kvinne-manneandel. Ja. Det prate om etnisitetsmangfold. Ja, ja. Det prate om mangfold når det gjelder kompetanseområdet. Personlig interesse med, altså mangfold så bredt som det går å få det. Da. Mm. For det, når det på plass, så får du den rette dynamikken som gjør at du kan få fram de beste ideene, få testa dem fort, og få skjølt ut de ideene som var dårlige, og komme det videre med det, noe som virkelig bra. Da. Ja. Det først når du har det mangfoldet på plass, at du virkelig kan levere bra i en bedrift. Og slik sett, da, hvis det så dårlig som de tar det viser, så det jo at det litt krise, for da har du ikke mangfold på mange nok områder i norske bedrifter, ja. Som gjør at hvis den dreier det litt lenger, da, så betyr det jo faktisk at mange av løsningene som norske bedrifter tilbyr i dag, ikke er så bra som det kunne vært, hvis mangfoldet hadde vært bedre.
Mm. Absolutt.
Så slik sett er det viktig å ta denne diskusjonen, eller den praten som vi gjør nå, og prate om nettopp balanse mellom kjønn da, ja. I norske bedrifter.
Ja, og så beit jeg meg over, det er jo, regjeringen har jo kommet med en handlingsplan for kvinnelige gründere, I 2019 kom den ut. Og der, for jeg litt sånn, jeg litt skeptisk på å drive og snakke om at det kjønnslige forskjeller på holdninger og verdier og sånn, men regjeringen velger i hvert fall å si det ganske klart da, at kvinner og menn har ulike verdier, og de har ulike utfordringer da. Så blant annet så ble det sagt at i mannsdominerte bedrifter, eller gründerbedrifter da, går det an å si mannlige utfordringer da? Det jeg ikke forstår helt med den handlingsplanen, men de deler det i hvert fall veldig nøkternt inn da, at de sier at kvinner og menn har forskjellige verdier. Og det vil si at i mannsdominerte virksomheter så vil utfordringer som menn har fokus på bli forsøkt å finne løsning på. Og det, at det det som gjør at vi trenger både kvinner, men vi trenger også menn da. Så det, på samme vis i helse og utdanning så trenger vi flere menn. Ikke sant? Den der jeg mener jo at likestilling er lik samarbeid og mangfold da. Og at det sammen vi er best. For vi har, kanskje har vi forskjellige verdier da, jeg vet ikke altså. De sa det, det står helt klart og tydelig i den rapporten, at det har vi.
Da har regjeringen sagt det, så derfor forholde oss til det. Men, ja.
Det kan jo hende at de er inne på noe, så, uten at jeg skal si det helt sikkert, men kvinnfolk har jo en tendens da, til å velge omsorgsbaserte yrker i større grad enn menn. Mannfolk har en tendens til å velge praktisk rettet yrker i større grad enn kvinnfolk.
Mm. Jeg tenker uansett at det som du sa var, er mest rettet, du sa vel det at sammen er best. Mm. Og slik sett kunne vi jo stoppe meg, men før å si oss, det var et fint avsluttet ord, tenker jeg, ja. Men før å si oss så har vi jo egentlig sånn konkludert at mangfold er viktig, og sammen er best, så alle sammen uansett om oss er ja, han eller ho eller hen eller er likblek eller kålsvart, det på sagt, så er det viktig at oss alle er sammen, for at sammen er oss best. Og da blir det jo store spørsmål med hva kan oss gjøre da for å få større mangfold, slik at oss i større grad kan være best sammen. Hva kan oss gjøre for å få flere kvinner til å ta spranget som gründere enn anslegg eller sammen med andre.
Ja.
Med unntak til å bruke chat-GPT, for der skjønte jeg at etter du har gjort det, hva som må til for å være gründer, så, ja, det var så bra, jo det, det den killeren som virkelig gjør at du ikke tør å satse.
Ja, ja. Ja, for det var som jeg sa, det var en vittig stillingsannonse da, hvis du skal søke på den. Men, nei, altså, det jeg har jobbet mye med for min del, å være raus med meg selv, og akseptere at jeg ikke alltid får til alt. Og jeg har kunder, kundegruppa mi også veldig raus. Så jeg har det å godta at man ikke alltid får til alt, tror jeg det viktigste når man skal inn i noe som helst som nytt, og da spesielt hvis man skal begynne å ta en idé som man kanskje har litt tro på. Og så vet man også at en av ti bedrifter feiler, ikke sant? og så skal du ta med deg det. Og jeg tror jo det at hvis vi begynner med ungdommen, og vi begynner å lære ungdommen at det å feile å lære, da. Og det å som kunde da, være raus med de enkelte bedriftene, For at det noe som skjer når du går fra menneske til aksjeselskap, så kreves det ganske mye av det, og kundene dine krever en del av det. Og det kan bli litt mye krav, for du har jo også et liv ved siden av da. Du skal jo også leve, og livet jo ganske vanskelig i seg selv. Så på en, i hvert fall på en sånn liten plass som det her, da, så har jeg lyst til å trekke frem det at kundene og samfunnet for øvrig har mulighet til å være raus da, med oss som prøver. For det har en enorm verdi det å prøve. Og hvis vi da møter hverandre med forståelse og raushet, så tror jeg kanskje flere tør å prøve. Og jeg vil i hvert fall skryte av Sjåk og de kundene jeg har, og si tusen takk for at dere gjør sånn at det mulig for meg å være menneske, og sårbar, samtidig som jeg da prøver å skape en levedyktig bedrift for meg og dem som ønsker å være med i den etter hvert. Da. For jeg har ambisjoner om at min bedrift skal vokse, så der ikke er en del av statistikken i hvert fall. Så raushet og en aksept for at det lov å feile, og kanskje kan stat og kommune bli litt flinkere til å hjelpe dem som feiler utenfor, inn i egne gründervirksomheter, tenker jeg da.
Så det raushet, og det å kanskje få aksept for feiling, at det en viktig del av læringsprosessen, kanskje det som nøkkelen uansett om det prater om kvinnelige gründere eller mannlige gründere, at det kanskje det som løsningen på at generelt sett for få gründere i Norge?
Jeg tror det, og jeg tror ikke det har noe med kjønn å gjøre. Det å feile, vi ikke så veldig komfortabel med noen av oss, men skolen da skreddersydd for jenter, og vi ikke i like stor grad som gutter oppfordret til å, eller altså vi passer så godt inn i skolesystemet at vi trenger ikke å tenke så kreativt, og vi trenger ikke å feile så mye. Og nå kan det også hende at jeg på tynn is her, altså, men det å ikke passe inn gjør at du ofte blir litt mer kreativ, og at du tør å gøtse, og at du ikke så redd for å feile. Så jeg tror som lærer, så kjenner jeg at det meste av sånne samfunnsutfordringer vi møter på, bunner ofte i utdanningsinstitusjonen for min del, da, og måten vi møter ungdommen på. Og det baserer jeg rett og slett på den erfaringen jeg har med meg selv fra egen skolegang da, og egen oppvekst. Så ja, ja til raushet. Ja til å lære seg å feile. Jeg skulle ønske jeg kunne begynne på nytt igjen med voksne og veiledere som oppfordrer meg til å feile. Akkurat sånn som det burde ha vært.
Da har vi funnet fasiten på hvordan Norge kan få flere gründere totalt sett, uansett om det kvinner eller menn, så da trykker vi bare på stopp med denne podcast-episoden her, og så sender vi oss til Håkon Haugli i Innovasjon Norge som fasiten på hvordan vi kan lykkes med nettopp få flere gründere. Tusen takk for at du var gjest i Hauspodden, Rita Kirkenes.
Tusen takk.
Hvis du tykte at dette var en inspirerende episode, at du sitter opp med gode tanker, kanskje gode ideer etter å ha hørt på denne episoden med Rita Kirkenes, så blir oss glade hvis du deler det glade budskapet om at Hauspodden finnes til andre rundt deg. Inntil oss høres neste gang. ta godt vare på deg og dine.